Danışır Azadlıq Radiosu. Efirimiz elanlardan sonra musiqi ilə davam edəcək.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir, Qan? Nə qədər verəcəklər? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə, tutaq ki, Tobinkaya rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları Tobinkayla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də adımıza yazıblar, xərcli bilə biz bunları.
Azadlıq Radiosunuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşımdan indi 66 yaşın içindəyəm. Çox az dəyişmişəm.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri Azadlıq Radiosunda.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayə.
İşdən sonra. Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bakı əziz şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, Başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Danışır Azadlıq Radiosu. Efirimiz elanlardan sonra musiqi ilə davam edəcək.
Şərqdən qərbə, şimaldan cənuba yolların kəsişdiyi yer.
Qafqaz qovşağı.
Mənim dostlarım var, onlar da mərkəzdə yaşayırlar, Tiflisdə.
Xatulub Pirişi Azərbaycan utiyatsan.
Qamyes, Mətatis, Tuhalis, Türkis, Kesbinasın.
Hər şənbə günü Azadlıq Radiosunda fərqli mədəniyyətlər, fərqli dinlər. Dillərin qovuşduğu Qafqaz qovşağında görüşək.
Hə, deməli günlərin bir günü Azərbaycanlı, Gürcü, Erməni uzaq olacaq.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Danışır Azadlıq Radiosu
Sözün azadlığı
Mən nəsimin nəslindənəm, sizən dərimi soyusun, olanı düzgünəm
Fikrin azadlığı
Kim siyasətçi olmaq istəyir, ona düşür Amma məmur özü ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Əslində o demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Bu dünyada həm oğrudur.
İş yerlər açmaq lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmuqlarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı. Azadlıq Radiosunda hər həftənin şənbə günü həftəyə panoramadan baxaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Efirdə xüsusi reportajlardır. Bu dəfə verilişi mən aparam, Sevinç Hüseynzadə. Bakıda 16 mərtəbəli binanın uçması bəzi adamlarda müəyyən mənada yeni tikililərə qarşı inamsızlıq yaratdı. İnamsızlığın nəticəsi olaraq yeni binalarda mənzil almağı düşünənlər dayanıb qərarlarına bir daha safçürük eləməli olublar. Bəziləri isə Göydələndəki evini satmaq istəyir, amma evinə müştəri tapa bilmir. Bugünlərdə Milli Məclis də yeni tikililərin təhlükəsizliyi ilə bağlı qanunda dəyişiklik eləyib. Qanuna görə bundan sonra vəzifəli şəxslər yalnız tikintidə baş vermiş qəzaya görə yox, həm də işçilərin həyatına yaranmış təhlükəyə görə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunacaq. Amma bu qərar nə dərəcədə effektli olacaq? Ülkər Akif qızının reportajını dinləyək.
Bilmirəm, nə tərliyim, köçməyə də qorxuram, satmağa da kimə deyirəm, deyir, yoluna vastroka istəmirəm.
Kəmalə xanım deyir ki, 2 ay öncə Bakıda tikilməkdə olan bina uçandan sonra yeni tikilən binada ev almaqına peşman olub. Bir aydır ki, mənzilini satmaq üçün elan yaysa da hələ də müştəri tapa bilməyib. Nazirlər Kabineti isə əhalidə bu narahatçılığa son qoymaq və yeni tikilən binaların keyfiyyətini yoxlamaq məqsədi ilə yeni qaydalar təsdiqləyib. Bu sənədə əsasən Fövqəladə Hallar Nazirliyi sənədləri qaydasında olmayan və nəzərdə tutulan tikinti qaydalarını pozan şirkətlərin işini dayandıra bilər. Nazirliyin tikintidə təhlükəsizliyə nəzarət dövlət tikinti şirkətlərinin müəyyən edilmiş normalara uyğun işləyib işləməməsini aydınlaşdırmaq üçün komissiyada yarada bilər. Agentliyin hüququ var ki, komissiyanın haqqında mənfi rəy verdiyi binada tikintinin dayandırılması barədə məhkəmə qarşısında iddia qaldırsın. Qarşı tərəf həmin iddiadan şikayət versə belə qərar icra olunur, yəni binada iş dayandırılır. Bəs görürsən tikinti şirkətlərinin bu yeni qaydalara münasibəti necədir? Bakıdakı tikinti şirkətlərinin birində çalışan, adının çəkilməsini istəməyən həmsöhbətim deyir ki, bundan əvvəl də komissiya adı ilə yoxlanışı gələnlər olub, amma özlərinin də tikinti norma və qaydalarından xəbərləri olmaya.
Bunlar hamısı boş şeylərdir. Gəlmişdilər də komissiyaya, yoxlanmışdı hər şey. Bir şeydən başları çıxmır, yalanlar da gəlirlər, boş pul tələsidir.
Komissiyanın üzvləri siyahısına kimlərin daxil olduğundan xəbərdar olan ekspert Qubad İbadoğlu isə deyir ki, onların hər birinin ya şəxsi tikinti şirkəti var, ya da hansısa şirkətə himayədarlıq edirlər. Belə olan halda isə heç bir obyektiv qərardan söhbət gedə bilməz. Ekspertin fikrincə bu komissiya sadəcə üzvlərinə imkan yaradacaq ki, burada təmsil olunmayan rəqiblərini sıxışdırsınlar. Qubad İbadoğlunun fikrincə dövlətin tikinti sahəsinə nəzarəti həyata keçirməsi vacibdir. Amma rəy verməli olan komissiya yerli məmurlardan yox, bu sahədə beynəlxalq nüfuza malik hamının etimad göstərdiyi təşkilatlardan təşkil olunmalıdır. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən isə məsələyə münasibət öyrənmək mümkün olmadı. Amma tikinti sahəsində mövcud vəziyyət Milli Məclisin də əsas müzakirə mövzusu olub. Nəticədə tikinti sahəsində məsuliyyətin gücləndirilməsi məqsədi ilə Mülki və Cinayət Məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklər təsdiqlənib. Məcəlləyə görə bundan sonra vəzifəli şəxslər tikintidə baş vermiş qəzaya görə yox, həm də işçilərin həyatına yaranmış təhlükəyə görə də məsuliyyətə cəlb olunacaqlar. Qanunsuz tikililərə göz yuman məmurları isə 3 il azadlıqdan məhrum olma cəzası gözləyir.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Keçmişdən də belə olub ki, bir mübahisə yaxud münaqişə yarananda məsələnin həll olunması üçün qazlar olub. Qazılarsa həm kəndlinin torpaq, həm ərzaq bölgüsünə qərar verib, kiminin bir malı itəndə oğrunu tapıb cəzalandırıb. Amma qazının verdiyi qərar nə dərəcədə düzgün olub, adi kəndlini necə qane eləyib, bu başqa məsələ. Bütün bunlara baxmayaraq qazı, daha sonra məhkəmələr, hakimlər daim ədalət, düzgünlük simvolu kimi tanınıb. Amma indi ədalət axtarışı ilə bu orqana müraciət edənlər burada nəinki günahkarın cəzalanmasına nail olur, bəzi hallarda hətta özləri də günahkar çıxarılır. Nəticədə məhkəmənin ədalətinə inam azalır, cinayətlərin sayı isə artır. Şahnaz bəylər qızının reportajı da məhkəmələr barəsindədir.
Astaranın Nərcivan kəndindən olan Allahverdi Xəlilov danışır ki, oğlu Cavad anlaşılmazlıq üzündən həbs edilib. Sonra da müstəntiq telefon oğurluğu məsələsini böyüdüb, Astaradan Bakıya ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəməyə göndərib.
Ən yüngül məsələdir. Bu lazımdır bu belə yerlərə göndərmək. Belə bir maddə veriblər ki, 4 ildən 8 ilə.
Yəni telefon oğurluğunda
ittiham. O qaçıb, cibindən düşüb. O götürüb verib bunu gələndə onu. Heç nə istəyir, göndərmək ağır cinayət, heç nə istəyir.
Allahverdi Xəlilovun dediyinə görə müstəntiq ondan 200 dollar alıb ki, işi qurtaracaq. O da imkansızlıqdan heç vəkil də tutmayıb.
Nə olar olardı? Qalım Allah'a. Mahkuma bu tarafından sonra ben giderim prezidentin kabuğuna. Ne lazımdı orada diyeceğim onu. Benim bir tane ümidim prezidente kalmışım. Mahkemeye yok.
İlə həmin ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmənin qarşısında söhbətləşdiyim Səmayə xala da məhkəmənin ədalətinə inanmır. Deyir ki, 4 il əvvəl məhkəmə onu öz evindən zorla çıxardıb. İndi də oğlunu qanunsuz həbs ediblər.
Məhkəmə nə vurur mənə dedi, get evli sat, gətir pulunu ver, işi bana qoyur. O da məhkəmə. Mən qaldım dedi, 4 oğlumla bayırdı küçədə. Mən kimə deyim sözümü? Mənim sözümə işidən olacaq.
Azərbaycanda məhkəmə binalarının, xüsusən də müxtəlif instansiya məhkəmələrinin qarşısında dayananları iki qrupa bölmək olar. Ədalət mühakiməsinə ümidini tamam üzənlər və bir də haqq nazilər, amma üzülməz deyə inananlar. Şəfi Axundov ikincilərdəndir, yəni inananlardandır. Danışır ki, əmsi oğlunu şərliyib həbs ediblər və bugün məhkəmənin birinci günüdür, hələ ki proses də qaydasında gedir. Şikayəti də yoxdur.
Olmalıdır, yaxşı olmalıdır.
Ali Məhkəmənin sədri Ramiz Rzayev də Azərpress İnformasiya Agentliyinə müsahibəsində etiraf edib ki, vətəndaşda məhkəməyə inamsızlıq yaranıb. Onlar məhkəmə sisteminə cəza yeri kimi yanaşırlar və bu təsəvvür artıq möhkəmlənib. Ramiz Rzayevə görə hakimlərin ciddi nöqsanları hüquqi nihilizmin artmasına səbəb olub. Bu yüzdən də Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə müraciət edənlərin sayı artır və Strasburg Məhkəməsinin Azərbaycanla bağlı çıxardığı qərarı obyektiv sayır. Amma bununla belə Ali Məhkəmənin sədri məhkəmə hüquq sistemində islahatların aparıldığını və bunun öz bəhrəsini verəcəyini də vurğulayır. ATƏT-in Bakıofisinin rəhbəri Xosé Luis Herrero isə Azadlıq Radiosunun bununla bağlı sualına cavabdan yayınıb. Sual isə belə olub. Azərbaycan məhkəmələrinin ən çatışmaz cəhəti nədir? Və bunun aradan qaldırılmasına mani olan siyasi iradənin olmamasıdır, yoxsa islahatların ləng getməsi? Cənab Herrero sadəcə deyib ki,
mən düşünürəm ki, problemə bir neçə aspektdən baxmaq olar. Mühüm olan odur ki, hakimlərə treyning keçirilsin. Məhkəmə hüquq sisteminin yaxşı işləməsi üçün mexanizmlər inkişaf etdirilsin.
Xosé Luis Herrero, Azərbaycan Hüquqşünaslar Forumunun həmsədri İntiqam Əliyevə görəsə, bugün Azərbaycan məhkəməsinin ən böyük qüsuru müstəqil olmaması, icra qurumlarının əlavəsinə çevrilməsi və korrupsiyalaşmasıdır.
Hakim korpusu müstəqil deyil, Azərbaycanda müstəqil vəkillik yoxdur. Vəkillərin böyük əksəriyyəti dəllallıqla məşğuldur. Pulu alır, müştəridən aparır, hakimə verir, müstəntiqə verir və iş düzəldir. Belə situasiyada hələ də məhkəmələrə, hakimlərə sifarişlə, rüşvətlə, pulla qərar çıxartdırmaq olar.
İntiqam Əliyev deyir ki, artıq bunu rəsmlər də etiraf edirlər. Vəziyyəti dəyişmək üçün sadəcə etiraf yox, siyasi iradə lazımdır. Hakimiyyət məhkəmələri müstəqil buraxmalı, ədalətli qərar çıxartmasına imkan yaratmalıdır. Bu söhbətdə yolu məhkəməyə düşənlərin fikirləri ilə başladıq. Bəs yolu məhkəməyə düşməyən vətəndaş nə deyir?
İnanıram, necə inanmıram?
Hər şey pulla da, 100%.
İnam yoxdur məhkəmə.
Azərbaycanın məhkəmələrinin ədalətinə inanmaq olar?
100%. Yox, da faktdır. 100% pulla həll olunur hər şey.
Bu adi vətəndaşın fikirləri idi. Son 2 il yarım ərzində isə Məhkəmə Hüquq Şurası tərəfindən 79 hakim barəsində intizam icraatı başlanıb. Onlardan 59-u məsuliyyətə cəlb edilib.
Əhalinin şikayəti tək məhkəmələrdən deyil. Bir çoxları ilə ünvanlı sosial yardım ala bilmədiyindən ya da bu sahədə qanunların işləmədiyindən şikayətçidir. Bu barədə anonslardan sonra.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi Azərbaycanda 60 minə yaxın adam ünvanlı sosial yardım alır. Yəni, ay ərzində bu adamlara dövlətin verdiyi məbləğ 80 manata yaxındır. Amma bir çoxları ünvanlı sosial yardımın azlığından, onun düzgün bölüşdürülmədiyindən, qaydalardakı nöqsanlardan, məmur özbaşınalıqlarından danışır. Vətəndaşların şikayəti nədəndir? Rəsmlər həllinə də görür. İlqar Rəsul reportajı bu barədə olacaq.
Az təminatlı ailələr üçün nəzərdə tutulan ünvanlı sosial yardımın verilməsi qaydalarından narazılıq hələ də qalmaqdadır. Vətəndaşları bu yardımın verilməsində daha çox narahat edən məsələlərdən biri həddən çox sənədin tələb edilməsidir. Bu məsələdə sadələşdirilmənin vacibliyini təkcə az təminatlı ailələrin özləri yox, həm də adi vətəndaşlar deyir.
Bir kəlmə ilə hətta qonşular deyəcək bu insan imkansızsa o adama yardım ayırmaq lazımdır.
Bizim qonşular düz demədi də, tərəfkeşdi.
Mümkün deyil, mümkün deyil. Bizim xalqda vicdan deyilən şey var, xeyirxahlıq var. İnsanları kağızın, sənədin möhürün altına soxmaq lazımdır, qardaşım.
Belə fikirlər parlamentdə də yetərincə səslənib. Bəs ünvanlı sosial yardım alan, ona ehtiyacı olan ancaq almayan və digər az təminatlı vətəndaşlar nə düşünür?
Kimlərə lazımdır, onlara verilir. 70 manat pensiya alıram, yoldaşım 56 manat alır. İkimizinki bir kez hesablayanda o sosial yardıma düz gəlmir.
Ma düşmür, düşənlərə də alal xoşlar olsun.
Verilmir, ona görə ki, deyir ki, sənin torpağın var, inəyin var. Bu dokumentdə başqa şey yazır. Əhali də ala bilmir. İnanın verilmir rayonda. Bəlkə indi icra hakimin tanışı zor var, alır deyə bilmərəm. Amma Bakıda müəyyən ailələr var ki, mən özüm alıram, hal-hazırda alıram. Mən 76 manat alıram, özüm Çernobıl əliyəm. Həm də pensiya alıram.
Qızın madrisinə, kar olduq üstüsünə.
Bu yardıma ehtiyacı olanların, ancaq onu ala bilməyənlərin arasında məcburi köçkünlər də az deyil. Elə məcburi köçkünlər var ki, onların yardıma ehtiyacı olub-olmaması araşdırılarkən, adlarına Bakının necə deyərlər, vardı məhəllələrində villaların olduğu ortaya çıxır. Belələri əslində sahibi olmadıqları mülkə görə ünvanlı sosial yardım almaqdan məhrum olurlar. Ünvanlı sosial yardımların verilməsi məsələsində yaranan problemlərə təkcə qanundakı boşluqlar deyil, həmçinin məmur özbaşınalığı rüşvət hallarının səbəb olmasını deyənlər də var. Bu yaxınlarda insan haqları üzrə müvəkkil Elmira Süleymanova da rəhbərlik etdiyi struktura ünvanlı sosial yardımların verilməsi ilə bağlı daxil olan şikayətlərin artdığını bildirib.
Xeyli çox alınmış gəldər. Bunun icrasında hüquq pozuntularına da yol verilir. Rüşvət halları ilə bağlı şikayətlər də olur.
Ombudsman bu şikayətlərlə bağlı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə müraciət ünvanladığını da deyib. Yerlərdə vəziyyətin necəliyini öyrənmək üçün Bakının bir neçə rayonunun sosial təminat şöbəsinə baş çəkdim. Dedilər ki, vətəndaşlar pulu bankomatlardan kart vasitəsilə aldıqları üçün şöbəyə gəlmirlər. Yeniliklər barədə suallarımıza isə nazirlikdən cavab almağı məsləhət gördülər. Bu məsələyə münasibət bildirərkən Parlamentin Sosial Siyasət Məsələləri üzrə Daimi Komissiyasının sədri Hadir Əcəbli deyib ki, ünvanlı sosial yardım haqqında qanunda yardımın verilmə və sənədləşdirmə mexanizmi ilə bağlı müvafiq dəyişikliklər ediləcək. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən Elnur Kələntərov isə deyir ki, az təminatlı ailələrin tədricən yoxsulluq həddindən çıxarılması məqsədi ilə nazirlikdə layihə hazırlanıb. Bu layihənin həyata keçirilməsi üçün ünvanlı sosial yardım haqqında qanuna da dəyişikliklər edilməsi qərarı alınıb.
Proqram layihəsində məşğulluqdur, peşə təlimidir, sosial xidmətdir, tibbi sosial reabilitasiyadır. Vaqilə əməyin təmin edilməsidir, məktəbdən işə, ailə kəndə təsərrüfatlarına və kiçik biznesi dəstək, natural formada yardım və s. Sahələri əhatə edən aktiv layihələr öz əksini tapıb.
Elnur Kələntərovun sözlərinə görə sənəd üzərində hazırda iş gedir. Onun yekunlaşıb Milli Məclisə göndərilməsi isə yaxın günlərin işi deyil. Yəqin ki, bu məsələ növbəti ildə öz həllini tapacaq. Sonda onu deyim ki, Azərbaycanda təxminən 60 minə yaxın az təminatlı ailə ünvanlı sosial yardım alır. Bu yardımların məbləği orta hesabla 80 manata yaxındır. Rəsmi dairələr məbləğin artırılacağını istisna etmirlər.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizən dərimi soyusun, olanı biz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Bir vaxtlar Xəzər dənizi özünün məşhur nərə balığı, ağ balığı ilə məşhur idi. Xəzərin balığını yemək üçün mağazaların hətta qarşısında növbələr də yaranardı. Amma indi Xəzər əvvəlki Xəzər deyil. İndi Xəzər daha çox çirkli, unudulmuş, yalnız neftinə görə xatırlanan təbiətin bir bəxşişi kimi yada düşür. İndi ölkə rəsmiləri də təsdiqləyir ki, Xəzərdə baş verənlərin çirklənmənin qarşısı alınmasa, onu da Ölü dənizinin taleyi gözləyə bilər. Ölü dəniz kimi bir vaxtdan sonra Xəzər də balıqsız, eləcə də canlı aləmsiz qala bilər. Xəzərin çirklənməsi ilə bağlı Şanaz Bəylər qızının hazırladığı reportajı dinləyək.
O yani güneş oya. Boya, yoksa bu deniz uçar.
Dəniz hələ ki qaçmır, daha düzdür, son illər qaçan Xəzərin özü yox, onun dadı duzudur. Ekologlar belə deyirlər. Milli Ekoloji Proqnozlaşdırma Mərkəzinin rəhbəri Telman Zeynalova görə dənizə tökülən çirkli şirin suların səviyyəsi artdığından duzluluq azalır. Bu da dənizin zəngin bioloji müxtəlifliyinə təsirsiz ötüşmür.
Bizdə nərə balıqları və digər biomüxtəlifli örgənib 30 mg duzluluğa. Aşağı düşdükcə onların bədənində də dəyişikliklər olacaq.
Milli parkın sahilindəyim. Kanalizasiya sularının töküldüyü, iri neft və mazut ləkələrinin əmələ gəldiyi, ölü balıqların göründüyü sahildə. Bu cür suda balıq tutmaqdan çəkinməyən balıqçı Müşfiq tilovunu dənizə atıb və danışır ki, son illər elə bil dənizin bərəkəti də qaçıb. Üstəlik, tutduğu balıqlar da balıq yox, neft iyi verir.
İkindi təbiətdə olan balıqlar, yəni neft iyi verir.
Sentyabrın 24-ü Beynəlxalq Dəniz Günü kimi qeyd olunur. Bugün BMT-nin təşəbbüsü ilə 1978-ci ildən keçirilir. Məqsəd dəniz və okeanların çirklənməsinə dünyanın diqqətini cəlb etmək və bunun qarşısını almaqdır. Xəzər sahilində dəniz havası alan gəmi ilə gəzintiyə çıxanlarsa deyirlər ki,
1 metr qalınlığında ardası neft mazut var. Gəmi ilə gəzəndə bütün o kanalizasiya turbalarından su necə tökülür, hamısı çox aydın görünür.
İstəyirəm ki, o təmiz olsun.
Qoxusu pis gəlir dənizə.
Rəsmi məlumatlara görə Xəzərin Azərbaycan hissəsində neft çıxarılması və daşınması üzündən dənizin çirklənməsi normadan 8-12 dəfə çoxdur. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Xəzər Kompleks Ekoloji Monitoring İdarəsinin rəisi əvəzi Mirsalam Qəmbərov belə deyir. Ekoloq Telman Zeynalov isə deyir ki, neftlə çirklənmənin və çirkab suların dənizə axıdılmasının qarşısı alınmazsa, Xəzər yaxın illərdə ölü dənizə çevriləcək.
Xəzər dənizidəki yavaş-yavaş ölü dənizə çevrilə bilər. Aral gölü kimi. Neftdəki toksiki elementlərlə çox zəngindir. Həm ətraf mühitə, həm suyun özünün tərkibini dəyişdirməyə, canlı aləmə çox mənfi təsir göstərir.
Dövlət başçısı isə Xəzərin və ətraf ərazilərin təmizlənməsi ilə bağlı sərəncam verib. Bu məqsədlə artıq təmizləyici modul qurğular quraşdırıldığı bildirilir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən Mirsalam Qəmbərov isə əmin eləyir ki,
əvvəlki illərlə müqayisədə ümumiyyətlə, Xəzər dənizinin neftlə çirklənməsinin səviyyəsi azalıb.
Amma Cənab Qəmbərov dərhal da əlavə edir ki, neft çıxartma və daşıma zamanı baş verən qəzaları çıxmaq şərti ilə. Hərçənd idarə rəisi onu da deyir ki, Xəzər dənizində hələ ki 20 miqyaslı qəzalar və ümumiyyətlə neftlə çirklənmə müşahidə olunmur. 78 yaşlı Mehdi əmi isə 45 il dənizçi olub. İndi də Darxanda Milli Parka gəlir. Onun qənaətincə Xəzərin qədrini bilmək gərəkdir.
Xəzər sizin üçün nədir həm də? Bax, iş yeriniz olub sonra.
İş yerimiz olub. Xəzər elə balıqdır, tuturuq burdan yeyirik hamısı. Xəzərdə çox şey var. Xəzər dövlətdir də, puldur. Hökumətin bax, gəliri bu Xəzərdəndir çox şey. Qədirin nə olsun, mən bildim, siz bildiniz, ondan iş çıxmaz. Yuxarıla bilirsin, gəlir onun qədiri.
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi isə bu həftəni Xəzər həftəsi elan edib. Bir də son bir neçə ayda dənizdən 2000 tona dək metal, batmış gəmi və ağır dəmir konstruksiyalar çıxarılıb. Təmizləmə davam edir.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
İndi danışacağım məsələ isə hamıya yaxşı məlumdur. Bakıda küçəyə çıxan, yol gedən elə bir adam tapmaq olmaz ki, bu problemdən əziyyət çəkməsin, onu əsəbləşdirməsin. Əlbəttə, bu yollardakı tıxacılardır. Tıxacıların yaranmasına, yol qaydalarının pozulmasına görə sürücülər piyadaları günahlandırsa da, piyadalar da qarşı tərəfi ittihamlayır. Amma ortada görünən odur ki, nə qədər yol qovşağı, körpü tikilsə də, yollarda tıxacılar nəinki azalır, hətta artır. Elə polisin şəhərdə quraşdırdığı avtomatik idarəetmə sistemi də bir çoxlarında onun işlədiyinə, yollara nizam gətirdiyinə şübhəli yanaşır. Bəziləri avtomatik idarə etmə sisteminə, məsələn, şəhərin bəzi küçələrində yerləşdirilən kameralara yol hərəkətini pozan sürücüləri cəzalandırmaq vasitəsi kimi, digərləri isə ona rüşvətin yeni mənbəyi kimi baxır. İlkin Məmmədovun reportajı.
Ha,
hal-hazırki dövrdə Bakı şəhərinin mərkəzi küçələrində avtomatik idarə etmə sistemi ilə bağlı yol qurğuları qoyulub və xüsusi yaradılmış sxem üzrə hərəkətə avtomatik nəzarət etmə mümkünlüyü yaradılıb.
Bu, Bakı şəhər Dövlət Yol Polis İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqədar Şöbəsinin rəhbəri Vaqif Əsədovun dedikləridir. Bu isə hələ şəhərin elə də gür olmayan küçələrinin birində hərəkətin elə də çox olmadığı bir saatda yol hərəkəti iştirakçılarının, sürücülərinin elə bu sistem barədə dedikləridir.
Heç bir heç nə hiss eləmirəm. Necə var? Günü-gündən biraz da probkalar çoxalır.
Yol tənzimlənmir. Yol ayrıcılarında polislər baxmırlar yollara. Yəni ki, ancaq hardasa bir xarici qonaq olanda gəlirlər və həmin günlər görsənir ki, həqiqətən yollar açılır. Heç bir probka olmur yolda. Qalan günləri heç bir tənzimləmə yoxdur.
Svetoforlar çox pis qoyulub. Yine avtobus diyandı, görmürük ya işte, kör. Yok, belki pasajı düşürdür, biz de gözlüyoruz, arkadan da signallar.
Belədə istər-istəmə sual çıxır. Prezidentin hələ ötən ilin fevralında verdiyi sərəncamda quraşdırılmağa başlayan hərəkətin avtomatik idarə olunması sistemi necə işləyir ki, sürücülər onun rahatlığını hiss eləmirlər. Yenə də Bakı Şəhər Yol Polisindən Vaqif Əsədov.
Belə ki, bu qurğular vasitəsilə bir mərkəzdən yol ayrıclarına 24 saat ərzində deməli göstərmə qabiliyyəti olan video kameralar quraşdırılıb və bu kameralar vasitəsilə hərəkətə nəzarət edilir. O cümlədən yol hərəkəti qayda pozan sürücülər video kameralar vasitəsilə aşkar edilir. Aşkar edilən sürücülərə qarşı da tərəfimizdən tədbirlər görülür.
Yəni, hələ ki yol polisi yeni sistemindən hərəkəti nizamlamaq üçün, yəni tıxacları aradan qaldırmaq üçün deyil, hərəkətin qaydalarını pozanları aşkarlamaq üçün istifadə edir. Bunun səbəbini də yol polisi belə izah edir ki, əslində tıxacları elə bəzi sürücülər yaradır. Vaqif Əsədov.
Tıxacların yaranması yalnız və yalnız bizim intizamsız sürücülərimizin kobud yol hərəkət qaydasının pozduğundan əmələ gəlir. Və hər birimiz nəzərə almalıyıq ki, dövlət yol polis əməkdaşı ümidinə bel bağlamaqla tıxacın aradan qaldırılması bu indiki dövrdə ən azı gülünc bir vəziyyətdir.
Düzdür, elə yol polisi də etiraf edir ki, avtobus və xüsusi taksi dayanacaqlarının olmaması, yolların dar olması, yeni tikilən binalar və ofislərin xüsusi avtomobil dayanacaqlarını nəzərdə tutmaması üzündən maşınları harda gəldi saxlanması, yollarda tikintilərin getməsi də tıxacların səbəblərindəndir və bunların çoxu nə yol polisindən, nə də avtomatik idarə sistemindən asılı deyil və olmayacaq da. Sürücülərsə, dövlət yol polisinin özünün də nizamlaya biləcəyi problemlərin yetərincə olduğunu düşünür.
Maşın çətinliyi ilə sürürəm, ona görə ki, sahil metrosunun yanında özüm yaşayıram. Oralar lap pis çətindir.
Elə nizamlayırlar ki, yaşlı yanır, heç xəbərdarlıq etməmişdən, tut yanır qırmızı. Vaxtdan istifadə eləyə bilmədik üçün avariyalar tez-tez olur. Mən razı deyirəm onların svetoforunun nizamlanmasına.
Bir də qanunsuz yerlərdə cəmaat maşınlarını saxlayır.
Parkovka çox çətindir şəhər yerində Bakıda. Bunun bir dənə parkovkası yoxsa biz arada saxlamalıq. Saxlayırıq qırağda, gəlib qayı evakuatorla aparır ki, cərimə meydanı. Onda da hər dəfə də 50 manat, 30 manat, nə bilim, 40 manat verməklə də bizim daha işlədiyimiz ancaq onlara gedir.
Düz elirlər elə aparırlar. Belə gəlib saxlayırlar ki, elə bil ki, qapısında saxlayırlar.
Problem ortadadır. Həlli yolu ilə bağlısa, rəsmilər iddia edir ki, tikilən çoxlu sayda yol qovşaqları və keçidlər, bir də qurulmaqda olan hərəkətin avtomatik idarə olunması sistemi Bakının tıxac problemini aradan qaldıracaq. Yol polisi iddia edir ki, tıxacın səbəbi intizamsız sürücülərdir və nə qədər belirləri var, problem həll olunan deyil. Sürücülər isə deyir ki, başqa problemləri, yoldan tutmuş dayanacaq probleminə kimi o problemləri həll edəsələr, sürücülər də düzələcək. Qısası, hərə öz fikrində israrlıdır. Bu israr problemin həllinə kömək eləyəcək ya yox, ondan danışmayacağam. Amma sonda bu tərəflərdən heç birinə dəxli olmayan, amma reportajı hazırladığım vaxt ciddi cəhdlə müsahibə vermək istəyən bir Bakı sakininin fikrində nəzərinizə çatdıracağam. Çünki o çox sevinirdi ki, bu məsələnin ona dəxli yoxdur. Çünki maşını da yoxdur.
Allah eləməsin maşınım olsun. Ona görə ki, bütün şəhər hamısı provokadır başdan ayağa. Hara gedirsən, qanun yox, qayda yox. Ona görə də maşın olmamaq nervləri sakit edir, insanın təbiəti sakit olur. Çox şeydən uzaq olur. İnsan çox yaşayır.
Bugünə bu qədər. Siz xüsusi reportajlar rubrikasını dinləyirdiniz. Verilişi mən aparadım. Sevinç Hüseynzadə. Sağ olun.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Danışır Azadlıq Radiosu. Efrimiz elanlardan sonra musiqi ilə davam edəcək.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qrant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingla və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər.
Gəlsin barmağın yumsun ki, nəsə iş görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcləyiblər biz bunları.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içindəyəm. Çox az dəyişmişəm.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziya ilə
işdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Bakı əziz şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, başının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, içəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində yadalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən bir ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Danışır Azadlıq Radiosu. Efrimiz elanlardan sonra musiqi ilə davam edəcək.
Şərqdən qərbə, şimaldan cənuba yolların kəsişdiyi yer.
Qafqaz qovşağı.
Mənim dostlarım var, onlar da mərkəzdə yaşayırlar, Tiflisdə.
Katolik Pirişi Azərbaycan Utiyatsan.
Qamiyiz, Mədatiz, Duhayiz, Türkiyiz, Kesbunasın.
Hər şənbə günü Azadlıq Radiosunda fərqli mədəniyyətlər, fərqli dinlər. Dillərin qovuşduğu Qafqaz qovşağında görüşək.
Hə, deməli günlərin bir günü Azərbaycanlı, Gürcü, Erməni uzaq bulmaçıq.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsiminin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Əslində, o demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Bu dünyada həm oğru,
iş yerlər aşma lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmayıblarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına Panoramanın aydın baxışı. Azadlıq Radiosunda hər həftənin şənbə günü həftəyə Panoramadan baxaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
şəffaflıq.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə büdcədən yayındırılan pullardan danışacaq, hansı ki bu pulların milyardlarla dollar olduğu bildirilir. Bu günlərdə məhkəmədə etdiyi son çıxışında sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev bildirdi ki, onun həbsi də elə bu büdcədən yayındırılan küllü miqdarda vəsaitlər barədə məlumatlara malik olması və bununla bağlı açıq sənəd hazırlaması ilə bağlı olub. Sabiq nazir həmin pulları büdcədən yayındıran iki dövlət qurumunun, bir nazirliyin, bir də dövlət komitəsinin adını açıqlayıb. Fərhad Əliyev məhkəmədəki son sözündə həmçinin deyib ki, bundan başqa hər il dövlət büdcəsindən də 1 milyard dollar vəsait əhəmiyyətsiz layihələrə ayrılmaqla yayındırılırmış. Bu, sabiq İqtisadi İnkişaf naziri Fərhad Əliyevin məhkəmədə etdiyi son çıxışında dedikləri idi. Büdcədən bu qədər vəsaitin yayındırılması necə mümkün olur və bu nə qədər inandırıcı bir məsələdir? Bu və ya digər suallarımıza Milli Büdcə Qrupunun üzvü Zöhrab İsmaildən cavab almağa çalışacaq, amma birazdan. İndi isə görək İqtisadi İnkişaf Nazirinin məhkəmədə səsləndirdiyi bu məlumatlar digər rəsmi qurumlarda necə? Misal üçün, Respublika Prokurorluğu Korrupsiya Qarşı Mübarizə üzrə Dövlət Komissiyasında da olunmu? Korrupsiya qarşı mübarizə üzrə Dövlət Komissiyasında bu barədə hər hansı məlumat olmadığı bildirilir. Komissiyanın katibi İnam Kərimov deyir ki, komissiya məhkəmədə deyilən fikirləri araşdırmaq səlahiyyətinə malik deyil. Bu, daha çox hüquq mühafizə orqanlarının işidir. Korrupsiya qarşı mübarizə üzrə Dövlət Komissiyası adətən korrupsiya ilə bağlı məlumatları da araşdırmaq üçün hüquq mühafizə orqanlarına əsasən də Respublika Prokurorluğu yanında Korrupsiya Qarşı Mübarizə İdarəsinə göndərir. Respublika Prokurorluğu Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyev isə deyir ki, onlara bu barədə o vaxt nə İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, nə də hansısa şəxs tərəfindən məlumat daxil olmayıb. Digər tərəfdən Vüqar Əliyev bu deyilənlərin həqiqiliyinə də inanmır, deyir ki, bu sabiq nazirin özünün müdafiəsindən başqa bir şey deyil.
Müraciət eləyərdi də belə dövlət büdcəsinin qayğısına qalan idi. Belə onu yandırırdısa dövlət büdcəsi bir dövlət məmuru kimi vaxtında niyə açıqlamadı, bildirmirdi ki, belə məsələlər var. İndi onun dediklərinin hamısı özünü müdafiə xarakteri daşıyır.
Bu, Respublika Prokurorluğu Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyevin dediklərdir. Zöhrab bəy, xoş gəlmisiniz.
Təşəkkür edirəm.
Zöhrab bəy, büdcədən ildə 3 milyard dollar vəsaitin yayındırılması mümkündür ümumiyyətlə? Bu necə mümkün olur? İnanırsınızmı buna?
Çox güman ki, sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri 3 milyard rəqəmini ifadə edərkən, onun öz işlədiyi dövrə istinadən bu rəqəmi irəli sürə bilər. Ümumiyyətlə, əgər biz Azərbaycanda uçotdan kənar, belə deyək də, buna qara bazarda demək olar, kölcə iqtisadiyyat demək olar, yəni çota alınmayan iqtisadiyyatın çəkisini nəzərə alsaq, bu, xeyli dərəcədə reallığa uyğun bir rəqəmdir. Azərbaycanın iqtisadiyyatının təxminən 60% uçotdan kənardadır. Bu, o deməkdir ki, mövcud vergi bazasında təxminən vergi və təbii ki, idxal vergisi, idxal rüsumları bu bütün o vergi rüsum bazasının 60% da toplanmır. Əgər belə götürsək, bu həqiqətə uyğundur. Təbii ki, o vəsaitlərin bir hissəsi rüşvət kimi həmin orqanlar vasitəsindən, məmurlar tərəfindən toplanır, ancaq büdcə də öz itirdiyini itirir.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri, yəni məhkəməyə çəkiləndən sonra bu faktları deyir. Amma necə ola bilər? Bax, başqalarının xəbəri yoxdur mu? Misal üçün, bax, hüquq mühafizə orqanlarının bu qədər yayındırmadan və yaxud da ki, prezidentin özünü.
Biz belə deyə bilmərik ki, bunun, məsələn, vergilər naziri bunu eləyir və başqalarının bundan xəbəri yoxdur. Yəni, bunun səbəbkarı vergilər naziri və yaxud da gömrük komitəsinin rəhbərliyi və yaxud da vergi orqanlarının işçiləri və yaxud da gömrük komitəsinin işçiləri deyil. Yəni, bir sistem otuzdurulub, bu iri vergi ödəyiciləri deyək də, Azərbaycanda dövlətə məxsus 8 iri vergi ödəyicisi var. Birincisi o vergidən, o çoxdan yayılma oradan başlayır. Bu dövlət neft şirkətidir, sonra dəmir yolu idarəsidir, sonra Rabitə Nazirliyinin qurumlarıdır, Xəzər Dəniz Gəmisliyidir, Azər Kimyədir, Azər Enerjidir, Azər Qazdır və s. Yəni birinci vergilərdən yayılma buradan başlayır. Mənfəət vergisindən yayılma buradan başlayır. Bu nə tər baş verir? Bu xərclərin şişirdilməsindən baş verir. Yəni maya dəyəri, istehsal olunan məhsulun maya dəyəri artırılır və bu artırılma zamanı korrupsiya baş verir.
Nə qədər zorapaya artırıla bilər? Misal üçün, belə deyə də bu maya dəyərinin artırılması məsələsi daha çox bu körpülərin tikintisində daha çox danışılan məsələdir.
Yox, mən hələ körpülərin tikintisindən danışmaq istəmirəm. Mən məsələn elektrik enerjisinin istehsalından danışıram, neftin hasilatından danışıram, qazın hasilatından danışıram. Yəni bu günləri əgər Azərbaycanda dövlət neft şirkətinin hasil elədiyi neftin tonu 42 manatdırsa və bu Rusiyanın analoji göstəricisindən təxminən 2 dəfə artıqdırsa, eyni zamanda tutaq ki, bu dəfələrlə qeyd olunub ki, az enerji nə qədər mazut sərf eləyir, bir elektrik enerjisinin maya dəyəri üçün nə qədər vəsait sərf eləyir. Məsələn, əvvəllər tutaq ki, köhnə 120 manatdan gedirdi, haradasa 2.4 qəpikdən gedirdi ki, maya dəyəri bu qədərdir. Sonra qısa bir müddət ərzində belə məlum oldu ki, artıq 4 qəpikdən gedir maya dəyəri. Yəni qısa bir müddətdə
1 kilovat enerjinin alınması üçün istifadə olunan mazutun qiyməti.
O cümlədən qazın hasilatı üçün, yəni bu qeyd olunan bu maya dəyərləri, bax o korrupsiya orada baş verir, maya dəyəri artır və bundan da həmin qurumların mənfəəti azalır. Bu məsələnin bir tərəfi. İkinci bir tərəf dövlətə aid olmayan şirkətlərlə, belə deyə də vergilər orqanlarının o vergi sövdələşmələridir ki, nə qədər ödəmək lazımdır. Tutaq ki, məsələn, bu günləri mağazalar, xırda dükanlar, onlar tanımadıqları adamlara çek vururlar, tanıdıqları adama vurmurlar. Yəni, bu bir il bundan qabaq bu da yox idi. Yəni, heç kim vurmurdu. Ancaq biz götürək dövlükdə o iri vergi ödəyicilərindən qurtardıq, keçək, məsələn, tikintiyə. Tikintidə 4 yanımız tikintidir. Və bu tikintiyə görə çox kiçik bir məbləğ vergi ödənir. Məsələn, hansısa bir mənzilin kvadrat metrəsi 200 manata başa gəlirsə və onlar bunu 300 manata, 400 manata satırsa, artıq o ortada olan kvadrata görə 100 manat, 200 manat bu artıq mənfəətdir. Və onun 25% dövlət büdcəsinə ödənməlidir. Bax, bu eyni zamanda tikinti sektorunda əlavə dəyər vergisindən yayınma var. Bir şey nəzərə alaq. Bax, məsələn, ölkədə ödənilən aksiz vergisinin təxminən 90%-dən də artığı neft şirkətinin payına düşür. Və bu aksizlər də elə də böyük rəqəm deyil. Və belə görünür ki, bu qədər spirtli içkilərin satışı, siqaret və s. bunlar çox cüzi bir aksiz vergisi ödürlər. Yəni, bax, bu sektorda da yayınma var. Digər bir vergidən yayınma sektoru xidmət sektorudur. Şadlıq evləridir, iri restoranlardır, xidmət obyektləridir. Və bunlarla bərabər idxala nəzər salsaq, bu günləri təxminən 15-20, maksimum 30% idxal mallarının onlar rəsmiləşdirilir. 70%-i büdcədən kənarda qalır.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Singizoğlu. Bu dəfə büdcədən yayındırılan pullardan danışırıq. Verilişimizin qonağı Milli Büdcə Qrupunun üzvü Zöhrab İsmayıldır.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə attılar, mənə güllə attılar.
Totalitar dövlətin əlamətlərindən biri odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm bir qaraj alanda, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşma ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Sən eşitməsən, sən atətə eşitməsən.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Zörəbə tikintidən danışdıq. Bax, bu işçilərin əmək haqqının verilməsi ilə bağlı məsələlərdə də vergidən yayınmalar çoxdur. Misal üçün, işçiyə verilir, misal üçün, 100 manat yazılır rəsmi sənədlərdə. 30 manat, 50 manat.
Bəli. Bax, bilirsiniz, bu da haradasa, bax, o uçotdan kənar.
Elə əmək müfəttişliyib yaxınlarda
üzə çıxartdı. Uçotdan kənar iqtisadiyyatın bu birincisi haradan başlayır? Bu nazirliklərdən başlayır. Bu günləri deməli, bax, İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin elə bu faktları qeyd eləyən Fərhad Əliyevin özünün də zamanında İqtisadi İnkişaf Nazirliyində işçilərə konvertdə pul verilirdi. Bu əksər nazirliklərdə, dövlət müəssisələrində işçilər konvertdə pul alır. Bu deməli, həmin o rüsumlardan, vergilərdən yayındırılan pullardır, mərkəzləşdirilmiş qaydada yığılır və onun bir qismi konvertdə işçilərə paylanır.
Zərəbə, yenidən mən qaydıram bu 3 milyard məsələsinə. Ümumiyyətlə, bu deyilən faktlar...
Yer gəlmişəm, mən qeyd edeyim ki, mən güman eləyirəm ki, yəni 2006-cı ilin, 2007-ci ilin büdcələrində bu artıq 3 milyard deyil. Bu daha çoxdur.
Çoxdur. Təxminən nə qədər hesab edirsiniz?
Biz belə hesab eləyək də, deməli, o əsrin müqaviləsi çərçivəsində gələn gəlirləri kənara qoysaq büdcədən. Yerdə qalan o büdcə vəsaitləri var, təxminən elə o qədər. Çünki, belə deyək də, o əsrin müqaviləsi çərçivəsində aldığımız gəlirlər, onlar yəni dəqiq uçota alınır və deməli büdcəyə daxil olur. Orada haradasa, belə deyək, 3 milyarddan biz çıxırıq neft fondundan transferləri 685 milyonu, bir də çıxırıq təxminən 800 milyonu. 1,7 milyardı biz çıxsaq, bax yerdə qalan haradasa, belə deyək də, bir 4,5 milyard manat həcmində biz güman eləyə bilərik ki, elə büdcədən yayılma var.
Bax, bu deyilənlər, indi siz deyirsiniz 4,5 milyard, amma keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri deyir ki...
Yo, indi İqtisadi İnkişaf Naziri nəsə ola bilsin, onun əlində dəqiq rəqəmlər var, amma mən öz mülahizələrimi deyirəm, yəni təxmini, mənim təsəvvürüm büdcədən yayılan vəsaitlərlə bağlı, mənim təbii ki, bunu dəqiq hesablamaq üçün, yəni İqtisadi İnkişaf Naziri olmaq lazımdır, Maliyyə Naziri olmaq, yəni onlar... Bunu bilirlər. Onlar vergi bazasını dəqiq bilirlər.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayə.
İşdən sonra. Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bəs bax, bu deyilənlər var, belə deyək. Mən yenə də elə deyirəm ki, yəni sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri deyir ki, 3 milyard yayındırma olub. Belə deyək, 2 il bundan əvvəlki olan hadisələr, 2005-ci ildə o həbs olunub. Bax, bu deyilənlər araşdırma, hüquq mühafizə orqanları tərəfindən araşdırma predmeti ola bilərmi? Bax, bu keçmiş naziri deyir ki, bu qədər yayınma var.
Əslində olmalıdır, amma əgər Azərbaycandakı indi siyasi situasiyanı nəzərə alsaq, təbii ki, biraz inandırıcı görünmür ki, bundan bağlı araşdırma olsun. Ancaq hər halda bu fakt özü bir rezonans doğurmalıdır. Heç olmasa, deməli, o müvafiq dövlət qurumlarının rəhbərləri, Vergilər Nazirliyinin rəhbərliyi, gömrük orqanlarının rəhbərliyi, heç olmasa buna reaksiya verməlidir və açıqlama verməlidir.
Birdən olsa, yəni başlanılsa, bu hara gedib çıxa bilər sizcə? Yəni, bütün nazirləri rahat eləyə bilərmi? Yəni, bütün məmurlar rahat eləyə bilərmi? Bax, bu vergini yayma məsələsi.
Təbii ki, əgər ciddi bir, obyektiv bir soruşturma aparılsa, bu bir çox nazirlikləri əhatə eləyər. Hansı ki, onlar həmçinin birincisi təsərrüfatla məşğul olan nazirliklər bu işin vergi yığımından, rüsum yığımından məşğul olan dövlət orqanları, eyni zamanda bir sıra istehsal müəssisələri, ümumiyyətlə dövlət müəssisələri, iri vergi ödəyicilər. Yəni, əgər belə bir obyektiv soruşturma aparılsa, bu belə deyək də bu xəmir çox su aparar.
Zöhrə bəy, bundan başqa bir məsələ də var. Fərhad Əliyev qeyd elədi ki, büdcədən ümumiyyətlə 1 milyard dollara yaxın vəsait, yəni hardasa əhəmiyyətsiz layihələrə xərclənib. Bax, belə bir onda fakt olub, bundan bağlı sənəd hazır vermiş. Bu əhəmiyyətsiz layihə deyiləndə nə nəzərdə tutulur?
Bu çox güman ki,
ola bilərmi bax müxtəlif kosmetik işlərin görülməsi?
Bəli, bu deməli təmirinə, həmin o dövlət əsaslı investisiya xərcləri çərçivəsində nəzərə çarpacaq, bir qədər əhəmiyyətli sayıla biləcək işlər 2006-cı ildən başlayıb. Amma əvvəlki illərdə bu xərclər təmir, nə bilim, avtomobillərin alınması, belə kosmetik təmirlər, nə bilim, hansısa xırda bir yol kəsiyinin sökülüb təzdən təmir olunması, hansı ki qısa bir müddətdə o da dağılıb gedir. Yəni çox güman ki bunu nəzərdə tutula bilər. Ancaq biz nəzərə almalıyıq ki büdcədən yayılan pullar təkcə o 3 milyardla belə deyək də o büdcədən kənarda qalan vəsaitlərlə bitmir. Büdcənin özünün büdcəyə daxil olan vəsaitlərin də bir hissəsi onun istifadəsi zamanı mənimsənilir. Bu da nazirliklər səviyyəsində, bu təbii ki, son illər daha çox investisiya xərclərinin çərçivəsində bu mənimsənilir. Eyni zamanda istənilən xərc büdcədən nəzərdə tutulan Azərbaycanda istənilən xərcin bir hissəsi mənimsənilir. Hətta təhsilə ayrılan xərclərin. Çünki təhsilə ayrılan xərclərin içərisində orada nəqliyyat xərcləri var, orada deməli dəftərxana xərcləri var, orada müxtəlif xərclər var. Yəni bu bütün, yəni Azərbaycanda elə bil bir korrupsiyalaşmış büdcə var, həm onun formalaşmasında, həm də onun xərclənməsində.
Bax, indi belə deyək də, hardasa bir 2005-ci ilə qədərki hadisələrdən daha çox biz danışdıq da, o vaxta qədər 3 milyard dollar falan. Ümumiyyətlə, indi neft pulu da gəlir. Təxminən, yəni, beynəlxalq təşkilatların hesablamalarına görə 2025-ci ilə qədər 220 milyard dollar neft pulu gələcək. Bunda necə? Yəni, bax, bu büdcədən yayılmalar belə getdikcə artacaq, yoxsa necə?
Burada deməli, xoşbəxtçilik ondan ibarətdir ki, bu həmin vəsaitlərin büdcədən, neft fondundan yayındırılması mümkün deyil. Həmin vəsaitlər gəlib ünvanına çatacaq. Yəni, bax, o mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsünün əslində əsas fəlsəfəsi ondan ibarətdir ki, həmin neft gəlirləri mədən sənayesinin başqa mədən sənayelərinin də gəlirləri ünvanına çatsın. Yəni, bu sayədə Azərbaycanda ciddi problem gözləmirəm mən şəxsən, yəqin başqaları da gözləmir. Bu pullar ünvanına çatacaq. Ancaq bunun xərclənməsində problem ola bilər.
Ünvanına çatacaq deyəndə nəyə nəzərdə tutursunuz?
Neft fonduna daxil olacaq, büdcəyə daxil olacaq. Yəni bunların büdcədən belə deyək də, icmal büdcədən yayılması mümkün deyil. Siz ola bilsin nəzərdə tutursunuz, bax bu vəsaitlərdən kənar büdcə daxil olmalarında yəni o büdcədən kənarda qalması artacaq. Çox güman ki artacaq. Bilirsiniz nəyə görə? Ona görə neft gəlirləri hesabına büdcənin daxil olmaları mövcuddur. Bu dövlət xərclərini ödəməyə imkan verir. Bu baxımdan yəni hökumət maraqlı olmayacaq. Ona belə yəni hökumətin xüsusi ehtiyacı olmayacaq ki, həmin vəsaitləri büdcəyə cəlb edəsin. Çünki büdcənin problemi həll olunur. İllik olaraq 1 milyard, 2 milyard büdcə getdikcə böyüyəcək neft gəlirlərinin hesabına. Və qeyri-neft büdcəsində o büdcədən yayılan vəsaitlərin miqyası təbii ki, bizim qeyri-neft büdcəsi də ilbəil artır. Və buna müvafiq də qeyri-neft büdcəsindən büdcəsinə, deməli o qeyri-neft büdcəsinə yayılmalar da getdikcə artacaq.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Sinyuzoğlu. Bu dəfə büdcədən yayındırılan pullardan danışırıq. Verilişimizin qonağı Milli Büdcə Qrupunun üzvü Zöhrab İsmayıldır.
Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Mən onu zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nef qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımları ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Sürəb bəy, son olaraq bir məsələ. Necə eləmək olar? Bax, nə təklif edirsiniz ki, bu büdcədən yayınmalar, bax, belə milyardlarla olmasın, az olsun? Hansı mexanizmsə var mı bu? Yəni, xarici bir model mi, nəsə bir şey?
Yox, burada xarici model, burada deməli, qanunların həyata keçirməsindən gedir söhbət. Azərbaycanda vergi qanun vericiliyi var, gömrük məcəlləsi var. Həmin, deməli, qanun vericilik sənətlərinə uyğun olaraq bunların icrası həyata keçirilməlidir və hökumətdə də bir siyasi iradə olmalıdır. Qərar verməlidir ki, qutardıq.
Amma bir şey deyim də, mən Respublika Prokurorluğu ilə də əlaqə saxladım, Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Dövlət Komissiyası ilə də. Yəni, hər iki qurumdan dedilər ki, ümumiyyətlə bu barədə onlarda bu qədər vəsaitlərin büdcədən yayılması ilə bağlı heç bir yerdən onlara məlumat gəlməyib, o cümlədən sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri tərəfindən də. Yəni, necə olur ki, bu İqtisadi İnkişaf Naziriyində bu məlumat olur, bax bu qurumlara?
Prokurorluğa məlumat necə gəlməlidir? Yəni, kimsə ərizə yazmalıdır. Prokurorluğun ümumiyyətlə onların missiyası yalnız onlara ərizə...
Şahidləri araşdırmaq, ərizələri.
Ərizələri araşdırmaq olmamalıdır. Eyni zamanda hansısa bir fakt varsa, bununla da bağlı bir, kimsə bir fakt söylüyorsə, artıq prokurorluq ona müraciət eləməlidir.
İndi bax, bu faktla...
müraciət eləməlidir. Sabiq İqtisadi İnkişaf Nazirliyinə, nazirinə...
Yəni, bu faktla bağlı araşdırma aparmalıdır da, aparmalıdır.
Bəli, eyni zamanda onun ifadəsini alıb, bax, araşdırma aparmalıdır. Yoxsa indi Sabiq İqtisadi İnkişaf Nazirliyi xüsusi bir ərizə yazmalıdır baş prokurorluğa. Yəni, prokurorluğun əgər marağı olsa məsələlərdə, maraqlı tərəf olsa, onlar özləri başlaya bilərlər bu təhqiqətə. Eyni zamanda korrupsiya qarşı mübarizə komissiyası da həmçinir.
Amma necə isə bilirsiniz, araşdırsalar onların da tali, Sabiq İqtisadi İnkişaf Nazirinin tali ilə eyniləşməz ki?
Yəni, onu demək biraz çətindir, necə olardı tali. Mən güman eləyirəm ki, yəni, onlar araşdıra bilməzlər bunu. Yəni, mövcud o siyasi situasiya buna imkan vermir ki, onlar müstəqil şəkildə bu araşdırmanın başlasınlar. Ona görə başlamırlar və o bəhanələr də onunla bağlıdır ki, bizə şikayət daxil olmayıb və s.
Minnətdaram.
Çox sağ olun.
Şəffaflıq.
Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Bu dəfə büdcədən yayındırılan pullardan danışdıq. Verilişimizin qonağı Milli Büdcə Qrupunun üzvü Zöhrab İsmail idi. Verilişi isə mən aparırdım, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı Büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Və bu cansıxan bürküdə yenə ikimiz qalırıq. Verib baş-başa, mən və Azadlıq.
Can, Bakı, can, Bakı, can, sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda.